Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here God wat hemel en aarde geskape het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees in hierdie oggend. Amen. Ons wil welkom sê vir elkeen saam met ons, rondom die woord van die Here en ook in die ring, en op ander plekke waar mense inskakel, op al die verskillende mediums, en na die woord van die Here luister, en ons vertrou dat die Here ook, deur sy wonderlike woord vandag, in ons harte sal werk, in ons lewens sal werk, soos wat hy dit begeer, en hy dit graag, wil hê, en dat die Here ontvanklike harte sal vind, waardeur sy woord tot ons kan spreek. Ek nooi hom saam uit te blaai in die woord van die Here. Handelinge hoofstuk 1, ons gaan daar met mekaar saam lees. Handelinge die eerste hoofstuk. Ons gaan saam lees vanaf die eerste tot en met die 14de vers. Ons lees saam vanaf vers 1. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees beveel gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle. Wat sê Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef. Namelijk, en dan noem hy nou al die disippels se name, vers 14, en hulle het eendragtig vol hart in die gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers, tot sover uit die woord van die Here. Ons gaan net so sit, dan buig ons voor die Here. Here, dankie dat ons nou by hierdie geleentheid ook hierdie oordenking van u woord aan u kan kom toevertrou. Die opening van u woord gee lig en u spreek tot ons deur u woord. En dankie vir die voorreg om nou hierdie woord te kon lees. En nou dat ons u woord gaan aanhoor, bid ons dat u tot ons sal spreek. U wat elke behoefte ken, U wat in die verborgenheid sien, U wat weet wat ons gedagtes is, U wat ons hartstoestand ken, U wat elkeen van U kinders ken, en weet waar hulle vir U besig is, sal U asseblief vanmôre hierdie woord gebruik, as 'n aansporing en 'n aanmoediging, vir elke kind van God, wat graag vir U bruikbaar wil wees. Kom nou, Here, kom breek U woord in eenvoud aan ons oop, dat die eenvoudigste dit kan verstaan, en dat ons dit kan toepas in ons eie harte. Ons eer U daarvoor. Amen. Ons het saam gelees uit die kosbare woord van die Here, Handelinge hoofstuk 1 vers 1 tot 14. En ek wil graag vers 4 vir u net weer lees. En net 'n gedeelte daarvan. En dit is die gedeelte wat sê, en hy het aan hulle bevel gegee om te wag op die belofte van die Vader. Ek wil graag vanmôre die woord van die Here, soos wat die Here dit op my hart afgedruk het en ek daarvolgens voorberei het, wil ek graag by hierdie geleentheid rondom Pinkster 2022 wil ek graag die woord van die Here met jou deel oor hierdie woorde, wag op die belofte van die Vader. Nou wil ek net eers 'n bietjie perspektief gee oor hierdie bevel van die Here Jesus. Dis iets wat hy vir sy disippels op beklemtoon het, wat hulle moet doen, die eerste wat hulle moet doen, nadat hy opgeneem is in die hemel. Nou wil ek net eers die konteks van hierdie hoofstuk net eers inkleer. Ons het dit nou gelees, maar nou wil ek hom net vir jou so 'n bietjie groepeer. Vers 1 tot 3 handel oor die 40 dae na die opstanding. En dit wat die Here Jesus in daardie 40 dae gedoen het, en dat hy verskeie male aan hulle verskyn het, onthou sy openbare bediening was nie meer soos voor die kruisiging nie. So hy het letterlik verskyn en verdwyn. En hy het aan verskillende geleenthede en by verskillende geleenthede het hy sy teenwoordigheid gemaak en dan weer in sy verheerlikte liggaam het hy dan nou weer uit hulle midde verdwyn. So vers 1 tot 3 verduidelik dit en die kere wanneer hy wel aan hulle verskyn het, het hy met hulle gepraat oor die koninkryk van God. Dis asof dit hierdie laaste punchline was wat hy met hulle deurgewerk het. Vers 4 kom hy met hierdie bevel om in Jerusalem te bly en te wag op die belofte van die Vader. Vers 5 verduidelik hy vir hulle hierdie belofte van die Vader. Hy sê Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal gedoop word met die Heilige Gees nie lank na hierdie dae nie. Vers 6 en vers 7 is die disippels nog steeds by hierdie ding oor die Romeinse druk en hulle vra vir hom, gaan hy nou in hierdie tyd die koninkryk weer oprig? En hulle is by 'n aardse koninkryk en hy is nie nou weer, hy gaan nie nou weer met hulle daaroor gesels nie, hy het baie gesprekke daaroor gehad en hy sê net vir hulle, die tye en geleenthede kom julle nie toe om het nou te weet nie, net die Vader alleen weet het, dag, daad en tyd plek behoort aan God. Maar gaan wag julle op die belofte van die Vader en doen wat ek vir julle gesê het. En dan kom hy by vers 8 en hy gaan net 'n bietjie terug na die belofte toe. Die doop met die Heilige Gees. En dan gee hy die uitvloeisels daarvan. Dit was ook sy laaste woorde. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. En dan gaan hy voort met die vers. En toe hy hierdie woorde afgesluit het, was dit die laaste woorde wat in hulle gedagtes gebly draai het, terwyl hulle stip na die hemel kyk, en hy wegvaar. As 'n baie groot rede, terwyl ek nou by die radiostasie betrokke was, het ek by een van die geleenthede daaroor gepraat, hemelvaartdag. Daar is 'n groot rede hoekom die hemelvaart so sigbaar was. Anders sou dit nog 'n roemer versprei het en nog 'n gissing gewees het, nou waar is hy? Wie sê hy is nou weg hemel toe? Want in sy verheerlikte liggaam het hy verskyn en verdwyn. En daarom moes hy tasbaar voor hulle opgeneem word in die hemel en gegaan het om vir ons plek te berei. Dis die gebeure vers 9 tot 11. En dan vers 14 verduidelik vir ons hoe hulle in die bovertrek gebid het, en die Here gesoek het en die Here vasgehou het vir die vervulling van hierdie belofte. Nou wil ek hê jy moet jou Bybel saam met my oop hou en saam met my deel oor dit wat ek nou verder met jou wil deel, want ons praat oor die wag op die belofte, maar ons moet nou eers praat oor die belofte. Ons moet net eers hierdie belofte 'n bietjie oopbreek. Is hierdie belofte wat die Here Jesus gemaak het en die term wat hy hier gebruik 'n belofte? Hoekom gebruik hy die woord dis 'n belofte? Het hy nodig om beloftes te maak? Nee. Sy ja, sy ja, en sy nee, sy nee, sy woord is sy woord. Maar om die erns by die disippels te laat, gebruik hy die woord 'n belofte. Dis 'n woord wat die Here Jesus nie baie gebruik het nie. Want hy het nie nodig om beloftes te maak nie. Wat hy sê is in elk geval 'n belofte. Maar is dit iets niets gewees? Was dit iets vreemd? Hoekom het die disippels oor hierdie belofte nie iets gevra nie, maar hulle vra eerder of hy die koninkryk weer gaan oprig? Hoekom het hulle niks gevra oor hierdie belofte nie? Dan is dit mos nou duidelik dat hierdie nou nie vir hulle iets vreemd was nie. Hulle het wel hierdie afwagting gehad om die koninkryk te vestig en om hulle te bevry van die Romeinse druk en. Kom ons gaan kyk na hierdie belofte waarop hulle moes wag. Dit was nie iets niets nie. Dit was nie die eerste keer wat die disippels dit gehoor het nie. Hierdie belofte van die Vader is bekend aan hulle. Johannes die Doper het elke keer wanneer hy gepraat het in al vier die evangelies, en wanneer hy na die Here Jesus verwys het en na hom gepraat het, het Johannes die Doper dit elke keer bevestig. Ek doop julle wel met water. Maar hy wat na my kom, is groter as ek. Hy sal julle doop met die Heilige Gees. Ons lees 'n voorbeeld daarvan in Markus 1 vers 8. En dis nou maar net die een voorbeeld. In al die ander evangelies kom dit na vore. En daar sê hy, ek is nie waardig om sy skoenriem aan te trek nie, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. Dit was nie net Johannes die Doper wat van hierdie belofte gepraat het nie. En op daai stadium was dit nou nie 'n belofte nie, dit was wat vooruit geprofeteer is en wat gesê is, maar in die konteks van ons skrifgedeelte, die belofte waarop ons moet wag. Die Here Jesus het self baie, baie pertinent met sy disippels gepraat oor die noodsaaklikheid van die dooping met die Heilige Gees om bruikbaar vir die Here te wees. En nou wil ek hê jy moet saam met my in jou Bybel blaai. Ons gaan net daar aan Johannes stil staan. Dis die plek waar die Here Jesus die meeste daaroor gepraat het. Ons begin daar by Johannes 7. Johannes 7 vers 37 tot 39. is die Here Jesus aan die woord en praat hy met sy disippels. Johannes 7 vers 37, op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hem na my toe kom en drink. Wie in my glo, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloei. En dan vers 39, en dit het hy gesê van die gees, wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie, hy het nog nie opgevaar hemel toe nie. Ons gaan na volgende gedeelte toe, Johannes hoofstuk 14, ons gaan so bykie verder. Johannes hoofstuk 14, daar is een hele klompie vers wat we daar oor praat, maar terwille van die tydsaspek, lees ek vir jou vers 16 tot 18. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle een ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En dan sê hy in vers 18, ek sal julle nie as wese achterlaat nie. By ander geleentheid het hy gesê, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek weggaan, dan stuur ek die trooster vir julle. Johannes 15 vers 26 en 27, net die volgende hoofstuk. Dag vers 26 en 27, excuse toch, daar lees ek, as die trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, hy sal van my getuig, en julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Johannes 16 vers 7 en vers 8. Maar ek sê julle die waarheid is vir julle voordelig as ek weggaan. As ek nie weggegaan het, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, wat ek nou vir julle genoem het. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons gaan weer na Handelinge toe. Die Here Jesus het self gepraat van die Heilige Gees wat gaan kom. En hier kom hy en hy gebruik in Handelinge 1 pertinent die woorde, julle sal met die Heilige Gees gedoop word. En dit was die belofte waarop hulle moes wag. So alles wat die Here Jesus met sy disippels bespreek het, en alles wat hy nou al met hulle gepraat het, oor die trooster wat hy gaan stuur, en al die funksies van die Heilige Gees, en al die take van die Heilige Gees, en alles wat die Heilige Gees gaan doen, kom hy by hierdie geleentheid, en hy vat het alles saam, en hy sê die vertrekpunt daarvan, is in die doping, van of met die Heilige Gees. Dis die nodige toerusting vir bruikbaarheid vir die disippels. Nou wil ek dit net 'n bietjie verduidelik voordat ons nou voortgaan. Onthou die Here Jesus het self gesê, tot en met daai dag was die Heilige Gees nog nie daar nie. In die opsig dat deur die Ou Testament het die Heilige Gees sporadies gewerk. Met andere woorde, die gees van God het oor iemand vaardig geword vir 'n bepaalde taak en dan weer onttrek. Die gees van God het verskyn om iets te doen, dan het hy weer onttrek. Totdat ons kom by die uitstorting van die Heilige Gees. En van daardie gebeurtenis af, hierdie belofte van die Vader, waarop hulle moet wag en waarvoor hulle moet bid, Pinksterdag, daardie dag, toe daardie belofte vervul is, was dit die geboorte van die Nuwe Testamentiese kerk. En van daardie moment af, woon die Heilige Gees permanent in elke kind van God. En daarom laat ons die skrif kry wat Romeine 8 vir ons verduidelik. Die wat die gees van God nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Vers 16 van Romeine 8 sê die gees van God getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Skus tog. En so kan ons verskeie ander skrifgedeeltes aanhaal wat vir ons hierdie saak verduidelik. Ons praat van die verseëling met die Heilige Gees. Waar die gees van God binne in ons kom woon. En van daardie moment af het dit so gewerk. Ek lees vir jou 1 Korintiërs 12 vers 13. Let op, hoe word hierdie saak vir ons hier beskryf? 1 Korintiërs 12 vers 13 sê, nou jy kan vers 12 voor gaan lees, en eindelijk vers 11 ook, maar ek gaan nou net vers 13 vir jou voorlees. Ons is allemaal ook deur een gees gedoop tot een lichaam, of ons jode of grieke is, slawe of vrye manne, ons is allemaal van een gees deurdronge. Dis wat kinders van God aan mekaar verbind, is die gees van God. In die oomblik wanneer ek kind van God word, dan word ek nie net sy kind nie, maar kom maak ek woning vir die gees van God in my, ongeag of jy jood of griek of wie of wat is, jy word deel van die lichaam van Christus deur die gees van God wat nou in jou kom woon. Ons lees in Handelinge 11 vers 16 waar Petrus hierdie saak so mooi verduidelik rondom Cornelius. En daar in Handelinge 11:16 sê hy dit wat op Pinksterdag gebeur het. Ek het nou 'n hele paar teksverse gemis. Ek is nou so haastig, ek het nou skoon verby beweeg. Laat ek net gou teruggaan, ekskuus. Dalk moes dit nou maar so ingepas het. Wanneer ons kyk na hierdie doping met die Heilige Gees, en dit is wat Petrus nou verantwoord by Handelinge 11:16, en ek gaan nou terugkom na hom toe, dat ek net eers gou die ander hanteer. Handelinge 2, toe hierdie belofte nou vervul is en die Heilige Gees uitgestort is, en die doel van die Heilige Gees in ons is om ons te help met diensbaarheid. Ons gaan nou 'n bietjie verder het verduidelik. Nou wil ek net gou 'n paar verse met jou deel. In Handelinge, wat het toe nog gebeur toe hierdie belofte vervul is? So, ek het myself nou so 'n bietjie te mekaar gepraat. Eers verwys na Johannes die Doper en sy opmerkings en toe die Here Jesus. En hy het vir hulle gesê, wag op die belofte. En nou het ek verduidelik as ek 'n kind van God geword het. En nou kom ons by Handelinge, wat het gebeur? Met die uitstorting van die Heilige Gees, en kom ons lees 'n paar verse wat dit net vir ons mooi verduidelik, wat was die doel daarvan, en dan gaan ons nou verder daaroor praat. Handelinge 2 vers 4 lees ons, hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En as jy nou verder aanlees, dan sien jy nou dis 13 tale, wat die disippels gepraat het, met ander volke en ander mense om die evangelie aan hulle te bedien. Die gees van God wat vir hulle toegerus het. En as jy nou verder daar gaan lees, dan sê die manne, hulle was allemaal verbaas en sê, hoe hoor ons hulle in ons moedertaal spreek? Hierdie ongeletterde manne, hoor hoe praat hulle in my eie taal met my oor die wonderdade van God. Dis hoofstuk 2 vers 4. Handelinge 4 vers 8. Lees ons, daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees, en hy gaan voort, en hy praat onder die autoriteit van die vervulling van die Gees van God, vers 31. Toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Ons lees die bekering van Paulus, Handelinge 9 vers 17. Staan daar, en Ananias het gegaan in die huis gekom, en het vir hom die hande opgelê, dis nou vir Saul nog, Paulus, terwyl hy blind was, en het vir hom gesê, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarheen jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Handelinge 13 vers 9. Ek gaan nou vir u verduidelik hoekom ek al hierdie verse lees. Lees ons, Paulus is aan die woord, maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë stip op hom gehou, en jy kan nou daar gaan, die context van die gedeelte gaan lees. Elke keer, waar ons lees van hierdie belofte van die Vader, en vandat die Gees uitgestort is, het dit kinders van God tot toerusting gelei. Dit was die instaatstelling om vir hom te kan getuig, om vir hom te kan uitstaan. Daarom kom Handelinge 11, 16, wat ek net nou aangehaal het, Petrus aan die woord, en hy sê, hierdie manne is net so vervul met die Gees, soos daar die dag toe ons gedoop is met die Heilige Gees. En hy verwys daarna, want onthou hy is tot verantwoording geroep, omdat hy om met die heidene ophou. En hy sê die Gees van God het hulle net so vervul, toe hulle gered geword het soos wat het met ons was, op daar die dag. Nou kom ons na die punt toe, ons weet nou wat is hierdie belofte, en het staan helder en duidelijk in Handelinge 1, hier die toerusting van die Heilige Gees tot diensbaarheid. Nou is die vraag, waarom moes hulle gaan wacht daarvoor? Jy sê niks wat die Here Jesus gedoen het, het nou maar net so langs die pad nou maar gebeur, en dit het nou maar so gebeur, en dit is nou so nie. Hy het vir sy disippels gesê, hulle moet gaan wag, hulle moet daarvoor bid, hulle moet die Here daarvoor soek. En ek wil graag net so 'n bietjie stilstaan hierby. Hulle het dit gedoen. En ons lees dat hulle eendragtig volhard het in gebed en smeking. En hulle het die Here gesoek. En hulle het gewag op hierdie belofte. Want onthou, hulle het geen vorige ondervinding daarvan nie. En hulle het gewag op hierdie belofte, hulle het precies geweet waar dit is. Hulle het precies geweet waarvoor hulle bid. Hulle het precies geweet hoekom hulle daarvoor bid. En nou kom wag hulle op hierdie belofte. Maar nou wil ek, jy moet saam met my hierdie prentjie kry. Ons is in 2022. Hulle was net voor die uitstorting van die Heilige Gees. En hierdie disippels van die Here Jesus is gerad om die wêreld te bereik. Ek wil jy met hierdie prentjie vat wat ek vir jou probeer skets. Hulle het soveel goed beleef, hulle het die wonderwerke van die Here Jesus gesien. Hulle was daar met die kruisiging, hulle het die opstanding beleef. Hulle het om in sy verheerlikte liggaam beleef en hulle het al hierdie goed beleef. En nou toe hy vertrek hemel toe en hy sê vir hulle, as julle voordelig het ek weggaan. En nou sê hy vir hulle, as ek nou gaan, moet julle net so 'n bietjie wag. Hoorie, hoe maklik is dit? As jy 'n kind opgewonde het oor iets, en nou sê jy vir hom, wag het so 'n bietjie. Hy is nou nie my sterkpunt nie. En hier kom die Here Jesus en alles beweeg na hierdie hoogtepunt toe. En terwyl hulle stip na die hemel kyk, terwyl hy opgeneem word, is die gesprek met hulle, hierdie Jesus sal net so terugkom soos julle hom sien wegvaar het. Hulle laaste woorde was oor die koninkryk vestig. En die Here sê die tye en die geleenthede en die datums is nou nie hulle saak nie. En hier hoor hulle weer van terugkom vir die koninkryk vestig. Ons het intussen werk om te doen. Dit is so vreemd om nou vir hulle te sê, hou vas. Maar toch was dit so noodsaaklik. Nou kom ons by vandag in ons leeftyd. Ons kan nog minder wag. Want ons bestel goed online. En Mr. Delivery en Water Delivery nog 'n slag gereed om jou goed so gauw as moontlik by jou uit te kry. So as ons iets order is, ons eerste vraag, hoe lang kan ek wag? Wanneer kry ek het? Ons kan nie wag nie. Ons werk met drive-thrus. Jy stop nou met jou kar by jou plek en jy koop goed hier deur die venster. Ons het nie tyd om te wag nie. Ons is in hierdie gejaagde samelewing. En nou kom ons met hierdie kontra. Hulle wag al klaar 40 dae. Vir 40 dae wag hulle nou al vir dit om te gebeur. En hier kom die Here Jesus met sy laaste woorde en hy sê vir hulle, wacht bietjie. Maar toch, die belangrikste, laaste woorde. Wag eers vir die belofte van die Vader, voordat julle die wêreld invaar. Dis asof hy vir hulle sê, daar kort nog iets. Ons het oor baie goed gepraat, ek het julle op baie goed voorberei, en ek weet julle is slag gereed, en ek gaan julle nou groet. As een laaste, baie belangrike ding. En dis hoekom hy dit genoem het, die belofte van die Vader. En dis die toerusting van die Heilige Gees. Ons kan nie, maar net met so vinnige verby beweeg, die toerusting van die Heilige Gees order. En die Here moet nou maar net saamkom, want ons is op spoed. Ons kan dit nie doen nie. Daar moet in elke kind van God se lewe 'n geleentheid wees, waar hy in afhanklikheid wag op die belofte van die Vader. Al is dit nie meer in dieselfde konteks as wat dit daar was toe wanneer die Heilige Gees is een keer uitgestort. Is dit toch uiters belangrik, want in ons gejaagde samelewing, wat ons nie meer wil wag nie, as ons iets moet hernie, of iewerste in 'n ry moet gaan staan, dan kry jy iemand wat sê, ek staan vir jou in die ry, en jy betaal hom 'n fooi, en hy gaan doen jou ding, en hy hernie jou lisensie, of hy kry vir jou wat jy nodig het. In jou geestelike toerusting werk het nie so nie. Daar is nie iemand wat in jou plek in die ry kan gaan staan nie. So die feit dat ek en jy in 'n ry staan, beteken ons het iets nodig. En nou moet jy maar in die ry staan en wag tot jy daar voorkom. Nou vir die toerusting van die Heilige Gees staan ons nie in 'n ry nie. Maar ons moet hierdie ernstige nood daaraan besef. En die soeke daaraan besef. En daarvoor het ons daai wagperiode nodig om werklik op die Here te wag vir sy toerusting, vir sy instaatstelling. Want daai wagperiode bring by ons die erns van ons soeke. Die term belofte word hier gebruik om die erns te beklemtoon van die toerusting van die Heilige Gees, wat ons nie in 'n drive-through situasie maar net gaan kruip en daar gaan ons nie. Dis 'n ernstige saak. Dis die toerusting van die Heilige Gees tot diensbaarheid, tot bruikbaarheid. En let op, waar moes hulle gewag het? Die Here was baie spesifiek. En hulle was baie spesifiek. Die bovertrek, waar hulle gewoond was om by mekaar te kom, daar hulle gaan bid. Hulle het nie uit mekaar uit gespat en elkeen gaan maar net daar iewers te bid en ons kyk wat gebeur nie. Hy sê vir hulle, bly by mekaar en wag op die belofte van die Vader. En hulle het presies geweet waarvoor hulle wag. Ons wag vir Handelinge 1 vers 8. Ons wag vir krag, want in ons eie hoedanigheid kan ons nie. Ons wag om getuies vir hom te kan wees. Ons wag vir hierdie toerusting. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. En dit het hulle gedryf tot die soeke na hierdie toerusting. Want is daai iets waarvoor hulle moes wag. Na al die gesprekke van die Here Jesus, na alles wat hulle gesien het, na alles wat hulle beleef het, moes hulle gewag het. En kan jy by jouself dink, terwyl hulle gewag het en gebid het en die Here gesoek het, daar in die eindste bovertrek waar die Here Jesus hoeveel gesprekke met hulle gehad het. Dit was hulle by mekaar kom plek. Hoeveel keer het hulle gedagtes teruggegaan na al sy gesprekke met hulle toe oor die Heilige Gees wat hy sal stuur, oor die Trooster wat hy sal stuur, oor die een wat hulle in die waarheid sal lei, oor die een wat voor hulle sal uittrek. En hoe ernstig hy dit beklemtoon het, al wil julle hoe graag vir my werk. Julle kan dit nie gaan doen sonder hierdie toerusting nie, kan ek dit illustreer op 'n ander manier. Al het ek al die kennis in pag, om een of ander werkstaak te verrig, kom ons gebruik nou net 'n eenvoudige voorbeeld. Happy wife, happy life. Ek hoef my vrou 'n kas bou. Al die materiaal is daar in die garage. En ek weet hoe om my kas te bou. Maar my gereedskap is nie hier nie. Gaan ek die kas kan bou? Ek het die gewilligheid, ek het die kennis, ek het alles. Maar my gereedskap is weg. En die letterman kan alles doen, maar nie so ver nie. En dis wat hy vir sy disipels sê. Al het julle alles geleer. En al weet julle hoe om alles te doen. Die Heilige Gees van God is daardie spesiale toerusting. En daarom is dit die moeite werd om te wag daarvoor. Want dit gee die deurslag. Geen kind van God kan in sy eie krag voortgaan nie. Daar is baie wat op eie stoom voortgaan, totdat jy uit brandstof uit hardloop. Dis die toerusting van die Heilige Gees, wat vir ons uithou vermoë gee, wat vir ons 'n ingesteldheid gee vir daardie verlorenheid, vir die nood om ons. Nie net vir ons nie, maar hierdie intense bewustheid, dat het die Gees van God is, wat in my woon, wat ook daar in 'n hart moet werk, waar ek nie kan bykom nie. Dis die Gees van God wat werk, waar het disperin nie kan werk nie. Dis die Gees van God, wat daar in die verborgenheid moet werk. En met daar die bewustheid moet ek die Here vashou. Want dis die Heilige Gees wat daardie werk doen. En hierdie bewustheid van sy toerusting dryf my om voortdurend daarop te wag. Want dis nie 'n once off nie, as ek het so kan uitdruk. Ek het in elke situasie waar ek vir die Here iets doen, het ek nuwe toerusting nodig. Ek het in elke situasie opnuut die werk van die Heilige Gees nodig. Met ander woorde, hierdie wag op die belofte van die Vader is iets wat voortdurend in my persoonlike lewe daar moet wees. Hierdie voortdurende bewustheid, Gees van God, ons het U nodig. Ek het U nodig om vir U bruikbaar te kan wees. Elke situasie, en ek maak klaar, elke situasie, elke plek waar ek vir die Here bruikbaar is en waar ek as kind van God beweeg en lewe, elke situasie het hierdie werking van die Gees van God nodig. En in daardie afhanklikheid moet ek die Here soek vir die werking van sy Gees in alles. En nou sluit ek af met die vraag, dit wat die Here Jesus vir sy disippels gesê het, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Ek sluit af vanmôre en ek vra vir jou, lewe jy in die voordeligheid van daardie belofte? Indien wel, sal jy 'n impak maak in die koninkryk van God. As daar niks om jou gebeur nie, is jy nie in die voordeligheid van daardie belofte nie. Want die skrif sê, julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees. Daar sal 'n passie in jou hart wees vir 'n verlore wêreld. En jy sal op elke moontlike manier 'n geleentheid soek. Hoe gaan ek die evangelie uitdra? Hoe gaan ek die evangelie aan hierdie wêreld uitdra? En die uitdagings is enorm groot. Lewe jy in die voordeligheid van die belofte van die Vader? Gaan wag op die Here. Soek hom vir sy instaatstelling in sy toerusting en wees in die krag van die Heilige Gees sy getuie. Amen. Here Jesus, wanneer ons vanmôre na hierdie lang aanloop kyk en al u gesprekke en u voorbereidings met die disippels en hulle stiptelike getrouheid, al was hulle hoe opgewonde om vir iets te beteken, en dat u hulle getrou gevind het om eendragtig te volhard in gebed totdat u die deurbraak gegee het. Sal u vir ons op daardie plek kry waar die Gees van God kan werk en daar waar ons beweeg dat u sal werk. Dis al waarvoor ons hier is, is om vir u getuies te wees. Mag u vir ons help om nie met leë hande voor u te staan nie. Ons eer u daarvoor. Amen.